Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj. La Esperanto-skipo de la Pola Retradio vendrede la 13 de septembro 2019. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas komence kulturkronikajn kaj Esperanto-komunumajn informojn. En nia sonsceno, en la centkvara uko, vi audos la antomikrofonan renkontiĝon ĉe la giĉeto de la venontjara kongreso kun la dezoranta tiumomente Montreala skipo en la kongreseja vestiblo. Kaj ni ankaŭ antomikrofone renkontiĝas kun Loko Kainino, Synnøve Myntinen, ĉar postoperacie nia finna auskultantino movigiante cun malfacilo ne povis veni por aera rencontigio, ni usis la occasion giuste tie cun si mallonge interparoli. Comence bon volo ausculti kulturkronikajn informojn.
En la collectoi de la Regia Castello sur Wawel Altarzo en Krakovo trovidas pli ol kvarcent pladoj kaj figuretoj el la fama fabriko de porcelanaĵoj en la germana Meissen. Ekde la 3 de decembro ĝis la 1 de decembro 2019 eblas rigardi ilin en la tiea por okaza ekspozicio. Ĉiuj eksponaĵoj estis aranĝitaj laŭteme au laula tecnico de la ornamado, kio ebligas sekvila cefain producto directoin de la saxa manufacturo, establita en la 1710 fare de Augusto la Dua Forta, la regio de Pollando kaj electito de Saxio. Al la plej valoraj exponajoj apartenas barokaj pladaroj ornamitaj per la blazonoj de la unuopaj ministroj de Augusto la Tria, Józef Sułkowski kaj Henryk Brühl. La pol rilatajn interesiĝojn konsistigas blazon ornamitaj pladoj de la pladaro donacita de tiu ĉi reĝo al la reĝino de Francio Maria Leszczyńska kaj flor ornamita pladaro por la episkopo de Varmio Adam Stanisław Götzendorf Grabowski. Al la plej valoraj obiektoj troviĝantaj en la Krakova kolekto apartenas la plurfigura komponaĵo de la fama skulptisto Johann Joachim Kendler el 1744, la Krucumo de Jesuo. La dua ĉispeca komponaĵo troviĝas en Dresdeno. La saksaj porcelanaĵoj en la dekoka jarcento egalrangis al la malproksimorientaj originaloj, fascinante kolektantojn de la tiel nomata blanka oro. Ĝis la komenco de la dekoka jarcento porcelanaĵoj estis konataj en Eŭropo sole kiel produkto importata el la fora oriento. Ĝis la 11 de oktobro la loĝantoj de la sudorienta urbo Rzeszów kaj ĝia regiono, ankaŭ vizitantoj kaj turistoj, povas rigardi en la regiona muzeo pli ol 250 ekzempleran kolekton de pipoj el la Orient-Slovaka muzeo en Košice. La plej malnovaj devenas el la 17 jarcento kaj estis retrovitaj sur la tereno de la aktuala prizono, iam plej verŝajne kazerno. En la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, kiam oni malmulton sciis pri la negativa efikado de la fumado, pipo atestis la socian pozicion de la uzanto, indikis ĝian profesion kaj interesiĝojn. Inter la historiaj pipoj troviĝas tiuj faritaj el ligno, porcelano, sepiolito, argilo, ĉi lastaj komence estis kovritaj de flavaj, verdaj kaj bronzaj glazuroj. Multaj pipoj estis riĉe ornamitaj, kadritaj per argento. Iliaj fumetoj havas diversajn formojn, inter alie de hundokapoj, cervoj, kun vasta kornaro, birdoj, fantaziaj kreaĵoj kiel fluganta drako. En la deknaŭa jarcento, kiam pipoj fariĝis objekto de kolektado, memoraĵo pri gravaj familiaj eventoj, ekspozicioj, finita militservo, aperas kiel fumetoj historiaj figuroj kiel Napoleono, Francisco Josefo. Krom pipoj, la ekspozicio prezentas kolekton de akcesoraĵoj por la fumado de cigaredoj kaj cigaroj, meblojn servantajn por la tenado kaj ekspoziciado de pipoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel informis signoro Hikita Akio, la sekretario de la komitato por celebri la 125. Jubileon de Eroŝenko, liaj 15 fabeloj estis nun tradukitaj el la japana lingvo en Esperanton kaj publikigitaj kiel PDF-dosiero. Pri la traduko okupiĝis japana grupo Yokohama Salono kaj 11 individuaj esperantistoj. La dosiero estas legebla kaj elŝutebla rete. Vasilij Eroŝenko en la daŭro de sia vivo kreis pli ol 60 verkojn. Inter ili estis ĉirkaŭ 33 rakontoj verkitaj en la japana lingvo. Kelkaj estis jam tradukitaj en Esperanton, en la rusan aŭ en la ukrainan lingvojn. Ankoraŭ restis 10 verkoj, kiuj ne estis tradukitaj en Esperanton. Se temas pri la fabeloj de Eroŝenko en la japana lingvo, ankoraŭ 4 atendas la tradukon. Post kiam tio okazos, ili ankaŭ aperos en la retejo de la projekto Eroŝenko 125. Honore al Lucia Borčić 1921-2015 Esperanto-aktivulino, tradukistino, verkistino kaj vortaristino, la Kroata Esperantista Unuiĝo lanĉas literaturan traduk-konkurson el kiu ajn nacia lingvo al Esperanto. Konkursaĵoj, pri kiuj eblas legi rete, devas atingi la organizantojn ĝis la 14 de septembro. La konkurs rezultojn oni publike anoncos la 14 de novembro en Zagrebo, okaze de la memorkunveno al Lucia Borčić. Ĝi okazos inter la 14 kaj la 17 de novembro 2019 en Zagrebo, Kroatio. Jaude la 14 en la mortodatreveno de la kroata verkistino oni omaĝos ŝian memoron vizitante la tombejon kaj metante florojn ĉe ŝia tombo. Tiutage oni prezentos ŝian verkaron kaj anoncos la rezultojn de la tradukkonkurso. La sekvan tagon komenciĝos simpozio Tradukado de literaturo kun prelegoj kaj faka vizito. La tagon fermos multlingva poezi vespero. Sabate, la 17 de novembro, oni daŭrigos la simpozion kaj vizitos la 42. Internacian librofoiron Interliber en Zagrebo. Dimanĉo kun ekskursa karaktero ebligos konatiĝi kun la ĉefurbo de Kroatio. Eblas aligi elektronike.
Tiu ĉi evento okazos nur en novembro. Jam post unu semajno en la Pola Poznano atendas nin Arkones, dum kiu koncertos ankaŭ ĝele.
Por veturas morgaŭ do
Tiel cantis žele dum la internacia arta vespero. Nema trafu renkontiĝon kun žele jam post unu semajno en Poznano, dum Arkones.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Ekde la unua horoj de la Universala Congreso, ekde la movada foiro, funkcias same kiel estis en Lisbono, reprezentantoj de la Montreala Universala Congreso. Ni jam delonge scias pri la Congreso, kaj nun evidentiĝas, ke tiu interesiĝo pri via Congreso kreskas kaj kreskas. Do kelkajn vortojn pri via laboro ĉi tie en Lahtio kaj pri tio, kio jam okazas, kio estas preparata por Montrealo, kio okazas tie, kio nin atendas.
Estas vasta demando, se koncize la preparoj bone progresas, kaj kio ĝojigas nin estas, ke ni vidas grandan intereson ĉe la kongresantoj nun en Finnlando, pluraj, ĉar nun estas la ebleco post jaro veni al Kanado, ke tio ne estas ofta okazo, ke tiel ke por multaj esperantistoj estas granda intereso malkovri ne nur Montrealon, sed ankaŭ ĉar ni donos eblecon malkovri aliajn urbojn kiel Toronto, Ottawa, Quebeco, ke tio estas ankaŭ interese. Sed mi diru ke la preparoj bone progresas, ne nur pri la programo, sed ankaŭ ni prilaboras la diversaj flankoj ke la kultura programo la excurso e quel templo do
coran dankan pro tiu ci atentigo pri la turisma aspekto, cer se oni venas ekzemple el Eŭropo, estas interese uzi tiun visan oferton, ĉu ne? Kiom da personoj jam aliĝis al via kongreso? Tiujn datumojn vi havas ne ankoraŭ?
Jes, ankoraŭ ne scias, sed kion ni povas diri estas, ke la intereso pri Montrealo estas tre tre granda, ĉu ne? Estas tie ekde la komenco kaj multaj centoj da homoj trapasis, ili demandis demandojn. Kaj fakte estas jam la dua jaro, kiam ni havas la unuan bultenon, kaj ni preskaŭ ĉerpis ĉiujn ekzemplerojn, kaj homoj vere vere interesiĝas. Do ni certe esperas, ke ni havos 1500 aŭ eĉ pli.
Bonege. Do ĉu estas iuj apartaj surprizoj en la programo? Ĉu estas io alia ol en pasintaj universalaj kongresoj? Ĉu estas io aparte alloga, originala?
Do ni provos, ke estas pli en la programo pri la indigena e nazio de Canada, che li parolu pri sia kulturo, sed anko presentu parton de tiu kulturo, do ni vere esperas dedici atenton al tiui kulturo e nazia e malplimulto de Canada indigeno, ĉu ne?
Fakte pri tiu temo ni anko parolas ĉi tie en Lahtio, sed ni ancora verŝajne ne scias la kongresan temon.
E fakte jam scias, ĝi estas dediĉita al 75 jariĝo de la Unuiĝintaj.
Fakte. Kaj kion vi volos en Montrealo, en Kanado, aparte en tiu ĉi kunteksto emfaze?
Jes, do ni planas starigi rilatojn kun multaj internaciaj organizoj kaj kompreneble contacti diversi in prevulo in te uno por consigli ed infatti pri la peru rilate alla lingua e raitoi, lingua e galezzo, ca lingua discriminazio, doni compreneble planas multe brui e nagazitaro, ca vere vere enfasi la aperu in rilate alla lingua justezzo, char tui post la universale congresso, ocaso stritaga nitobe simposio, ci estes anco dedicita a simile temoi.
Do corandan con sedni eble revenu al lactio che vi racconto al miei ascoltanti chi on mi vidas citie pri chiu varb materialo temas mi vidas iun sciuron con la flago ĉu ne estas sciuro
estas sciuro ĝi ne estas la nacia besto de Kanado sed ĝi estas besto kiun vi vidas ĉie en Montrealo kaj mi povas garantii ke vi renkontos sciuroj en Montrealo kaj je apud la sciuro estas alko. Vi ne vidos en la urbo Montrealo, sed se vi vojaĝas iom pli malproksime, vi eble vidos alkojn, kio estas same kiel ĉi tie ordinaraj bestoj en Kanado. Kaj ni havas mapon pri la urbocentro de Montrealo, kie troviĝas la kongresejo kaj kongreshotelo Sheraton. Kaj tie ni montras, ke estas diversaj loĝebloj de diversaj kategorioj, restoracioj kaj manĝejoj ĉie. Tui en la proximezzo de la congresseio.
Se da quando mi vides quelque in el donajo in ili estes ne esperant lingvai.
Ne, ni ancora ne havas tion. Ni havas libron pri Montrealo en la Franca, pri Canado en la Franca, kai tio estes sama libro pri Montrealo en la Japana.
Kai tio estes iu vakfolio pri kio temas.
Ci tiu montras la provinco de Quebecio. Gi indicas ciun indigenan popolon kiu loĝas sur la tereno de Quebecio.
Bonege, sed ankaŭ mi vidas tiun tre belan valis alpendaĵon.
Jes, ĉi tio estas de Montreala Turismo, kaj ĝi estas donaco por ĉiu kiu aliĝas surloke.
Tio ja signifas, ke vi havas bonajn rilatojn ankaŭ kun viaj turismaj oficialaj instancoj en Montrealo.
Jes, ili tre forte subtenas la kongreson.
Corandancon, che mi anche un malcaso che pesorante i citi amicoi el Canado volas dolci nian vivon che io estes sestre bella e sera folio
estes bombono
corandancon do mi desiras ali che vi daure espusiegiate che vi havo multe in gasto in che maniera ogni faras tion
estes a port tempo tatuo
kiun oni povas alglui al la haŭto. Bone, ĉu vi ĉiuj havas?
Jes, forprofitis.
Por ĉion.
Bone, kiel memoraĵon ankaŭ mi prenas multan sukceson kaj laŭeble multajn partoprenantojn de la venontjara UKO en Montrealo. Eble vi ŝatus ion aldoni.
Jes, kompreneble, ni forte invitas vin ĉiujn viziti Montrealon. Estas belega urbo. En la urbocentro, apud la parko, apud la riverego, estas ege bela, kaj ne esperas, ke multe el vi venos.
Ĝenia, dankon, ke vi menciis tiun la riveregon, ĉar la riverego estas ankaŭ la titolo de via bulteno, pri kiu mi plurfoje povis paroli lastatempe, kaj ĉiam ni vidas aktualajn kaj ampleksajn informojn. Ĝi estas facile konsultebla ankaŭ rete.
Ankaŭ rete, kaj ne ankaŭ havas la retejon esperanto2020.ca, kaj ne estas en Facebook, Twitter, Instagram, ne estas ĉie.
Ni entuziasme preparas ĉion, do bonvenon.
Koran dankon, multaj el ni uzas tiun ŝancon.
Dankon.
Dankon, ĝis.
Miaj antaŭmikrofonaj reprezentantoj de la centkvina UKO en Montrealo estis tiumomente Normand Flori, Ženia Zviereva kaj Joe Amis. Hodiaŭ eblas jam konkrete aldoni, ke efektive la Montreala UKO sukcesis kapti atenton de la kongresanoj en Lahtio. Ĉirkaŭ 90 personoj, alivorte 10% de la kongresanoj, jam aliĝis por la venontjara kongreso en Kanado, ĝuste en Lahtio. Sed en la vestiblo de la congresejo cruciĝadis vojoj supren kaj malsupren al diversaj ĉambroj. Ankaŭ ni plurfoje renkontis tie amikojn de nia redakcio.
Lahtia Universala Kongreso estas la aparta evento por gastigata nia mikrofono Sinneve Mintinen kaj kompreneble en la unuaj vortoj kaj per la unuaj vortoj mi ŝatus esprimi dankojn en la nomo de mi persone kaj en la nomo de miaj kolegoj pro via tre grava tre valora kai sprona helpo kai subteno de nia laboro do tio estas la unua afero kaj mia demando estas ĉar mi jam scias ke ni ne havos la ŝancon renkontiĝi dum la era pro viaj pluraj aliaj taskoj ĉu vi lastatempe denove povis nin iom pli regule aŭskulti kio plaĉas al vi kio ne
lastatempe mi tre malofte povis aŭskulti vin dum la UK mi nur unu foje auskultis iun programon en kiu estis tiu inaugura parolo de presidento Mark Fettes. Kai nun monatoi mi ne povis auskulti, tsar mi atendis longe operatsion, kai fin fine en la comenzo de junio mi estis en tiu, kai poste mi estis en malsanulejo, kai heime, kai nun mi eksemple ne povas ne raittas tiri auton. Do, oni povus pensi, ke mi havas multe da tempo, se fakte mi ne havas, sar mi devas pied iri por puti kumi, kai tiuin aferoin tiel. Set felitse, mi renkontas multain homoin, ankau esperantistoin, nun antau unu se maino, antau la UK, estis duudek esperantistoi en Urpo Lahti. Ili alvenis tiel frue jam sitien, kai kun ili, mi tuutte poin siide renkontitsis, kai ili demandis kion indas Ricardi, kai tiel frue, estis tre agraple, kiam oni povis tuutte tranquille papiladi, kun sar veteroi estas enorme belainun.
Yes, effektive, ets por iui tro belai, tro la varmetsa,
yes. Sed oni diras, ke ciam kiam estas UK, estas varmego. Kai venont semaine, jam estos pli malvarme. Exemple, nokte estos nur nau gradoin. En la tutta suda Finlando.
Do, accumulu la varmon, kiun portas ne sole la vetero, sed ancau miei coroi, coroi de esperantistoi, kiui aprecias vian prepar laboron.
Yes, sed mi intensas auskultivin, kiam tranquillitsos la vivo, iomete, kai lau mi elsendoi estas vere bonai, kai mult en havai, kai suffitse longai, se oni pensas la novain, auskultantoin, kiu auskultas por lerni la lingvon.
Por ili ni pretigas apartain rubrikoin kun mallongai tekstoi, kai mallongai accompanei son documentoi, kiel aktualajoi, kiel science bultene informoi, kiel kulture informoi.
Yes, sed inter-esperantistoi estas multai, kiu jam estas plen kreskai, pensiuloi, kai ili volas auskulti iom pli longain.
Kutime tiu jelsendo estas lau eble, kai variai divers temai, kai jes, estas ampleksa programo.
Eble vi ne havis eplezon rigardi videofilmoin el ciara nask semaino en Usono. Estis unu filmo en kiu oni parolis pri radio elsendoi, kai multai diris, ke plei bonai estas en have el Pola Radio.
Tio estes belega nomeno.
Mi tre en mia koro mi dankis tiun, ke finfine ili agnoskas mian laboron.
Koran dankon, tio estes. Tio estes la plei bona aprezo de tiui miei auskultantoi, kiui ne sole auskultas, ne sole ragas messages, sed ja comprenas kiom grava estas tiu financa parto de ĉi tiu laboro. Do, ankoraŭ foje dankon pro via subteno por nia laboro, kiun ni ne povas subtaksi. Sed ankaŭ ni ne kapablas kontentige danki pro via
estreĉo. Jes, estas mi komprenas, kaj estas tiel, ke ĉiuj komprenas, ke oni ne povas sen subteno, sed ne ĉiuj faras konkrete ion. Tio estas strange.
La subvencio, la donazzo, havas anca moralan efikon. Gi donas curagigon, che tio kion ni faras havas valoron. Do, pro tio, anca reo foie, dankon, Sionera.
Dankon, kai salutoin.
Al ciumi niei auskultantoi.
Auskultantoi, kai laborantoi de Pola Radio.
El coran dankon. Mi certe transdonos vien salutoin al ili ciumi. Thank you.
La sonseno en la centquara uco en lactio, en che uni interparolis cun la desorantoi ce la montreala giceto, Normand Flori, genia svireva cae Gio Amis, cae cun nia finna auscultantino cae subtenantino, Synnöve Mintinen. Estis la lasta programero de nia hodioa Esperanto elsendo. Gis la sequer incontigio, gis la raudo, gis baldau.